Okei, jatketaan tietokonerakennetta arkkitehtuuri tänään ja mennään sitten semmoiseen asiaan kuin sekvenssilogiikka. Sekvenssilogiikka on sitten tämän päivän aiheena ja mennäänpä katsomaan mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, että tähän mennessähän meillä on ollut sitten että me on käytetty näitä loogisia portteja, perusportteja, me tehty kombinaatiologiikkaa, yhdistelty niitä komponentteja ja sitten nyt jos me haluttaisiin jotain tallentaa, niin me ei ole mitään saatu talteen. Eli nyt nooriportti, niin se pitää nollan, tai kun nollaa menee sisään, niin se pitää ykkösen täällä ulos tulossa. No okei, me voidaan aina tallentaa ykkönen noori, mutta jos me halutaan tallentaa nolla sinne nooriin painamalla tuosta settinappulasta niin kauan kuin me pidän nappia pohjassa, niin no lampu pysyy pimeänä, mutta sitten kun me päästään napin ylös, niin lampu palaa takaisin alkuperäiseen tilaansa. Eli meillä ei ole muistia ei ole saatu rakennettua vielä, paitsi elektroniikkademoissa sitten jos jättää esimerkiksi toisen sisäänmenon kytkemättä, niin se sisäänmeno jää kellumaan ja siellä on sitten nolla ja ykkösen välillä looginen arvo, siellä elektroniikkademossa 0 ja 5 voltin välillä, niin se jää sitten kellumaan, käyttäytyy miten sattuu. Me ollaan saatu vähän muistia sinne, että jos jollakin on välillä siellä jäänyt ledi palaamaan, kun on päästänyt napi ylös, niin se ei ole vielä oikeaa muistia, vaan se on sitten tämmöistä epänormaalia toimintaa. Ja nyt mä voin tälleen kytkeä tämän ja nyt se aina on nolla tuo noori, mutta mitä ei tapahdu. Nyt idea on se, että kun me tallennetaan nolla tai ykkönen nappia painamalla, niin meidän pitäisi saada tallennet jäämään muistiin se siihen kytkentään se informaatio, mitä me on sinne annettu. Eli voihan mä tässä pitää tätä nappia pohjassa, mutta idea on se, että mä voin kerran laittaa sen muistiin ja selkeän voin unohtaa sen itse, se on sillä muistissa, voin käydä hakea sieltä muistista sen, mitä mä oon tuonne joskus tallentanut. Eli semmoinen rakenne pitäisi tehdä. Ja nyt, laitetaan se kytkentä sitten muistamaan itse, että mitä siellä on tallennettu. Eli nyt idea on se, että jos me laitetaan nolla talteen sinne, niin nyt tuolla ulostulossahan on sitten se nolla tallessa. Niin käytetään takaisin kytkentää. Tarkoittaa sitä, että tämä ulostulo kytketään takaisin johonkin sisäänmenoon, jotta me saadaan se ulostulo takaisin sinne kytkentään, saadaan muistiin se ulostulo. Eli jollain keinolla nyt pitää saada tieto muistiin ja ainoa keino, miten, että kun sinne kerran laitetaan jotain sisään, se näkyy tällä ulostulossa, niin se ulostulo pitää jollain logiikalla sitten kytkeä takaisin tuonne piirin sisäänmenoon, että me saadaan se muistamaan se, että mitä siellä piti olla. Eli sen sijaan, että me pidetään tätä nappia koko ajan pohjassa, niin tehdään sitä piiristä semmoinen, että se piiri sitten pitää sen virtuaalisesti sen napin pohjassa, että se kytkee tuolla piirin sisällä takaisin tuonne sisäänmenoon. No, tässä mulla on sitten tämmöinen tuolla näkyy termit RS-kiikku ja SR-kiikku. Nyt tämmöinen perus sekvenssilogiikan elementti, sitä kutsutaan kiikuksi. Kiikuksi suomen kielessä ja englannin kielessä sillä on nimi flip-flop. Tai sitten, kiikuistakin on se, että onko se asynkroninen vai synkroninen, niin se on Suomessa synkroninen vekoti on kiikku ja asynkroninen on saalapa ja Englannissa menee vastaavasti flip-flop on synkroninen ja lats on asynkroninen. Mä puhun tässä kurssilla kiikuista, vaikka tässä menee sekaisin se, että onko se saalapa vai kiikku tai ne laitteet, mitä tällä kurssilla näette, niin ne on saalapoja tai kiikkuja, riippuu vähän tämän toiminnasta. Mä puhun käytä yleiskieltä kiikku, että tämä ei ole niin elektroniikan kurssi, että tarvitsisi tietää niiden niiden eroon. Meillä on nyt tarkoitus, miksi me näitä ruvetaan käsittelemään näitä kiikkuja, niin on, että nyt kun me ollaan sekvenssilogiikassa, tarkoitus saada muistia, ja nyt kun me ollaan tietokoneita rakentamassa, meidän tarkoitus sitten lopulta saada sen tietokoneeseen muistielementtejä, joita käyttää. Ja nyt on pyrkimys ymmärtää, että miten me tehdään muisti käyttäen näitä loogisia komponentteja, mitä me ollaan tähän mennessä rakennettu. Sitten katsotaan kurssin loppuosassa, miten se muisti tehdään transistoreilla tämän päivän tietokoneessa. Et nyt tämä, mitä me tässä tehdään, niin vastaa lähinnä sitä, että tänä päivänä kun SSD-levyjä, niin siellä on suurin piirtein sama idea sitten sillä muistin toteutuksella. Tehdään Noorilla tai Nandilla, Nandiporteilla. Eli tässä meillä on Noore, ja taas Noorilla voi rakentaa mitä tahansa, Nandilla voi rakentaa mitä tahansa. Ja nyt mistä se kiikkutermi tulee, tai englanniksi se flip-flop, niin nyt komponentti, sillä voi olla täällä joko ykkönen tai sitten nolla tallennettuna muistiinsa, ja se vaihtaa tilansa nolla ja ykkösen välillä, niin joku on sitten keksinyt, että hei, jos me heitetään kolikkoa, flipataan kolikkoa, se päättyy todennäköisesti kahdelle eri jommasta kummasta kyljestä, tai jos korttia flipataan, käännetään ympäri, niin englanninkielestä sitä käytetään flippausta ja sitten floppi käännetään takaisin, niin flip-flop tulee siitä, että meillä on komponentti, jolla voi olla kaksi tilaa ja niitä tiloja voidaan vaihella sitten keskenään. Ja voidaan vaihtaa tila toisesta tilasta toiseen tilaan kääntämällä sen tai antamalla uusi signaali sille, flippaamalla se kortti tai täällä sitten käskemällä sen kytkenemään eri tilaa. No yksinkertaisin tämmöinen kiikku, niin on sitten tämmöinen SR-kiikku, mulla on tuossa RS-kiikku, katsotaan kohta mitä se tarkoittaa. No S ja R, tuolla näkyy mistä sanoista ne tulee, eli yksinkertaisin kiikku on semmoinen, että meillä on kaksi nappia, toisella me laitetaan kiikku päälle, laitetaan kiikku ykköseksi, ulostulo ykköseksi, muistiin ykkönen, setillä laitetaan ykkönen muistiin ja resetillä sitten resetoidaan se alkutila, niin laitetaan nolla muistiin. Ja nyt siellä materiaalissa ja tässä piirikaavioeditorissakin siinä oli mulla valmiina, oli se kytkentä, millä sen saadaan tehtyä. Eli mäpä otan tuon piirrostyökalun pois ja piirtelen tänne. Eli nyt, okei, kokeillaan, jos mä tuosta kytken takaisin tuon nooriin sisään, nuori ulostulo, niin okei, ei me saatu mitään talteen. Me saatiin vilkkuva valo, se on tietenkin hienoa, että valo vilkkuu, ledi vilkkuu, niin sinällään käyttökelpoinen sovellus. Mutta me ei saa vielä muistia. Mutta tässä onkin toinen nuori sitten vieressä, että otetaan se, mitä tässä käy, niin nyt nuori totuustaulusta näkee, että hei, jos siellä muuttuu nämä sisäänmenot siten, olisi tuohon pitänyt Noorin totuustaulu laittaa viedä, mutta kaikkihan muistaa Noorin totuustaulu. Täällä kun sattuu olemaan Noorin ulostulossa ykkönen, se me viedään tänne, silloin Noorissa on toinen sisäänmeno nolla, niin Noori sammuu, ulostuloa tulee nolla, nolla viedään takaisin tänne Noorin sisäänmenoon, molemmat sisäänmenot on nollia, Noori syttyy. Ja sitä sitten se jää pyörimään siihen sit ikuiseen silmukkaan, että se sytyttää ja sammuttaa nuoria koko ajan. Voi vaikka se simulaattori toimii vähän eri tavalla kuin todellinen maailma. Voitte sillä elektroniikkademossa vaikka kokeilla, että miten käy, kun heittää yhdestä nuorista ulostulon omaan sisäänmenoon ja katsoa, että saako sillä ledin vilkkumaan. Tarkoitus sitten siellä elektroniikkademoissakin on tehdä sitten muisti, ja nyt yksinkertaisin on tämä SR-kiikku, ja otetaan toinen nuori apuun, otetaan sieltä kytkentä tuonne. Okei, no mitä me sillä toisella nuorilla tehdään? Nyt jos mä täältä painan ei jää vielä mitään muistiin, vedetäänpäs täältä ulostulo tuon nuori sisäänmenoon. Katsotaan mitä sitten sitten jää tapahtuu. Okei. Mä sain varmaan nollan muistiin. Joo. Mitä ei tapahdu sen jälkeen? Mä sain nollan muistiin. Eli siinä oli alussa, otetaanpas tuo vielä irti. Siellä on ykkönen oletuksena muistissa. Jos mä laitan tuosta, tuo ei vielä mitään tapahdu. Ja jos mä taas laitan tuota nappia, niin nolla menee muistiin. No okei, no se ei vielä toimi, kun tällä piti saada ykkönen muistiin. Mut nyt laitetaanpas täältä sitten tuohon nooriin. Tällä mä sitten varmaan saan ykkösen muistiin. Joo, no niin. Eli nyt nämä noorit pyörittää sitä takaisin kytkentää. Eli no mäpä vedän nämä oikein päin nämä. Eli täältä saadaan ykkönen muistiin tuosta noorista ja tuosta noorista saadaan nolla muistiin. Nyt täällä on kaksi ulostuloa. Kuulla yleensä merkitään kiikku ulostuloa. Ja sitten monesti siinä kiikkukomponentissa niin on rakennettu sitten, tai otettu toinen ulostulo, joka on sitten negaatio sitä kuusta. Tuo mato muuttujan eessä tarkoittaa negaatiota silloin, kun ei pystytä yläviivaa piirtämään kaikissa vekottimissa, niin kuin tässä esimerkiksi tässä simulaattorissa. Okei, tuolla mä saan ykkösen muistiin. Sitten jos mä painan sitä, ei mitään tapahdu, ykkönen on jo muistissa. Jos mä haluan uudestaan tallentaa ykkösen, niin siellä se ykkönen säilyy muistissa. Tuossa resetillä mä saan sitten nollan muistiin. Eli tuo ylempi on se, mitä on muistissa, ja täällä alempana on sitten se negaatio sitä muistissa olevasta signaalista. Eli nyt jos siellä on nolla muistissa, niin eli nyt tämä alempi noori on se, joka tallentaa sen signaalin muistiin, ja tuo ylempi noori antaa negaatio. Siellä on molemmat sisääntulot nollissa, molemmilla nooreilla yksi sisääntulo nollissa, ja nyt riippuu sitten tässä simulaattorissa, että kumpi noista nooreista rupeaa ensimmäisenä johtamaan. Tässä simulaatiossa kumpi laitetaan ekana päälle, niin se sitten vaikuttaa siihen, että eli nyt täällä on, kun virrat kytketään tähän piiriin, sisääntulot on nollissa, kaikki sisääntulot tai kytkimet on nollissa, kaikki sisääntulot on nollissa. Tämä noori on ensimmäisenä huomannut, hei, kaikki sisääntulot nollissa. Tämä noori on saanut ekan virtaa, kaikki sisääntulot nollassa. Ulostulo menee ykköseksi, kun se on noori. Ja nyt se ykkönen takaisin kytkentyy tuonne noin. Ja tämä noori, kun herää, niin sillä on jo täällä ykkönen muistissa, sisääntulossa. Ja toinen sisääntulo nolla. Silloin sen ulostulo on nolla, joka takaisin kytkeytyy tuonne. Ja se pitää yllä sitten ylemmän noorin ykköstä, joka sitten taas takaisin kytketään tuonne. Ja virta pyörii siellä noorien läpi ja pitää sen kiikun tilaan vakaana. Riippuu siitä, että kumpi nuori lähtee ekana käyntiin tässä simulaattorissa. Ja sitten reaalimaailmassa sama homma kuin siellä elektroniikkalaborissa esimerkiksi kytkee nuoreja, niin siellä ei välttämättä pysty sanomaan, että kumpi ledi on se dataledi ja kumpi on se negaatioledi. Riippuu näistä johdinten pituuksista ja siitä kytkennöstä, mikä siellä on. Mut kun näitä rakennetaan tuolla transistoreista, niin ne saa siellä otetaan huomioon, pystytään ottaa, tai siinä suunnittelussa otetaan huomioon se signaalien viiveet, jotka tuossa menee, jotta me saadaan se noori, tai jotta siellä nooreilla toteutettu kiikku tai nandeilla toteutettu kiikku saadaan toimimaan oikealla tavalla. No, okei, hieno homma. No mitäs jos nyt tässä on tämmöisiä nappeja, joita voi vain yksi kerrallaan painaa tuo. Mitäs jos meillä on sitten semmoinen tapaus, että meillä voikin napit jäädä pohjaan. Erilainen nappi joka jää pohjaan tämä toggle-nappi. Otetaanpas sieltä sitten ja no, laitetaanpa rinnalle sitten toinen SR-kiikku, otetaanpa vielä ylös tuo nappi. Ja sinne takaisin kytkentä noin ja tuolta noin ja tuolta tonne ja tehdään samannäköinen tuonne. Mä näitä nimiä rupeen muuten. Okei, täältä saadaan ykkönen muistiin, joo. Täältä saadaan nolla muistiin, joo. Mutta mitä jos laittaa molemmat napit pohjaan? Siinä nyt on jotain. Päästäänpäs ylös, otetaanpas toisinpäin. Okei, tässä simulaattorissa ei saa simuloitua sitä, mitä siinä tapahtuu. Tila on epävakaa. Nyt tässä simulaattorissa 2-1 tulee tonne, niin pysyy nollana nämä molemmat ledit. No, tämä pitäisi olla negaatio. Täällä pitäisi olla jotain ja sitten tässä matokuussa pitäisi olla negaatio. Z-reset-kiikun huono ominaisuus on se, että nyt tämä kiikku ei toimi, jos sinne 2 sisäänmenoa on samaan aikaan 1. Ja nyt jos me rakennetaan tämmöinen komponentti laitetaan se laatikko ja ruvetaan myymään sitä, niin me ei voida missään, tai me voi olla vakuuttuneita siitä, että kukaan ei laita kahta nappia samaan aikaan pohjaa, tai jossain kytkennässä niin tulee 2-1-signaalia kiikun molempiin sisäänmenoihin yhtä aikaa. Ne on kiellettyjä, tämä on kielletty tila. Kielletty tila tuossa SR-kiikussa, että saisi molemmat signaalit olla 1. Se aiheuttaa epävakaan tilaa, sinne menee mitä sattuu muistiin ja muistikomponentti menee sekaisin. Ja tuossa on sitten tilataulu, joka vastaa suurin piirtein sitten totuustaulua näillä muistielementeillä. Eli nyt tilataulu kertoo sen, että samaan tapaan kuin totuustaulu, täällä on sisäänmenot, mutta sitten tämä ulostulo onkin se, että mitä tapahtuu pienen aikaviiveen jälkeen. Siinä on sitten yleensä, tässä on vielä korostettu, että kuuneeksi, että mikä on se seuraava tila. Tilataulu kertoo sitä, että se on muistielementti, sillä on joku tila, joka voi muuttua. Muuttua sitten, ja se tila säilyy sen muutoksen jälkeen. Eli normaalit kombinaatiologian komponentit, siinä kun tuodaan jotain sisään, niin kauan kuin se inputeissa on sisään tulossa jotain, niin se komponentti antaa ulostulo sen logiikan mukaan, mitä ne kombinaatiologiikan piirissä tai kytkennässä on. Ja sitten kun loppuu sisääntulot, niin palaa takaisin normaalitilaan. Täällä sekvenssilogiikan komponentti säilyttää tilansa ja sen takia tämä on tilataulu. Tilataulu nimeltään yksi keino esitellä sen toiminta. Eli 0-0. Jos on 0-0 sisäänmenossa, niin pidetään se edellinen tila, pidetään se, että mitä siinä on, joko 0 tai 1, tallennettu tuonne ylempään muistiin. Heti kun menee napit nollaan, niin se tila sitten pidetään, että mikä sinne aikaisemmin on saatu tallennettua. Eli pidetään se edellinen tila voimassa. No, R resetoi ja 1 asettaa ja sitten tämä 1-1 ei ole sallittu. Eli se seuraava tila voi olla mitä tahansa. Ei sitä pysty määrittelemään, riippuu sitä komponentin toteutuksesta, mitä se on, ja sitten saattaa vaihella. Ei ole sallittu se SR-kiikussa tuo 1-1 tila. Tässä näkyy tämmöinen ajoituskaavio sitten sille, että 0 ja 1 on tuossa pystyaksilla, ja sitten siinä on nämä S:t ja inputit ja sitten on nuo outputit näytetty. Eli alussa S on 0 ja R on 0. Sitten kun laittaa setin laittaa päälle, menee 1, niin siellä on sitten pieni Pieni viive. Ensin tuo Q-negatio, joka oli ykkönen aikaisemmin, oletuksena oli se oli tallennettu nolla sinne muistiin, eli negatiossa on tallennettu ykkönen. Pienen viiveen jälkeen Q-viiva muuttuu nollaa. Ja eli siellä, täällä kun laitetaan ykkönen päälle, niin pienen viiveen jälkeen tämä Q menee nollaan. Nyt tässä simulaattorissa sitä viivettä se just ja just pystyy näkemään, että se vähän, siinä on pieni viive, mutta käytännössä tuo viive on niin pieni, että sitä oikeassa komponentissa ei ihmissilmällä mitenkään näy. Mutta pienen viiveen jälkeen Q-negatio menee nollaan ja sitten taas siitä pieni viive eteenpäin, niin nousee tuo Q-ulostulo nousee ykköseen. Eli täältä kun tulee ykkönen tulee sisään, okei, no siinä oli nolla oli tallennettuna aikaisemmin. Tai tuossa viivekaaviossa alkutilassa nolla tallennettu kuuhun, Q-negatio on ykkönen. Tää tulee ykkönen sisään, tämä sammuu pienen viiveen kuluttua, ja sitten se pieni viive, toinen pieni viive, se sammunut informaatio menee tänne nooriin, jolloin siellä noorin totustelun mukaan tuo ulostulo syttyy ja saman tien tuo ledi tuossa näytössä visualisoimassa. Pieni viive, ei sitä ihmissilmällä. Et siinä välähtää nuo sisääntulot ja ulostulot, muuttuu mustasta punaiseksi ja päinvastaan. Okei. No, sitten. Mulla on tässä SR yläviiva kiikun totuustaulu tai tilataulu. Eli nyt semmoinen versio tuosta SR-kiikusta, jossa sisäänmenot on negatoitu. Tai jonnekaan viedään kytkimiltä negatoidut versiot. Eli käytännössä tämä on negatoitu SR-kiikku. Ja nyt se ei-sallittu tila on tuota molemmat sisäänmenot on nollia. Ja no, resetti antaa sitten ykkösen ulostuloksi ja setti antaa nolla ulostuloksi. Eli setti asettaa nolla ja resetti asettaa ykkösen ja nyt kaksi ykköstä sisään, niin pidetään tuo tila. Eli pidetään se edellinen tila. No nyt sitten kun käsittelee näitä kiikkuja, niin pitää olla tarkkana siitä, että kumpi kiikku on kyseessä. Onko se SR-kiikku vai RS-kiikku? Ja nyt nämä nimet vaihtelee riippuen lähteistä, että ei ole vakiintuneita nimityksiä. Mä otin semmoisen, että SR-kiikku on se, mitä me tuossa äsken käytiin läpi, väärä nappi, ja sitten RS-kiikku on se negatoitu versio. Kun aina ei pysty tuonne viivaa piirtämään, niin RS-kiikku on sitten se negatoitu versio. Ja miksi se RS-kiikku? Niin tässä piirikaavioeditorissa on RS-kiikku. RS-kiikku olemassa, jos joka sitten vastaa negatoitua versiota. Eli tässä piirikaaviossa ei ollenkaan ole sitä SR-kiikkua. SR-kiikkuu toteutettu. Ja tämmöinen komponentti sieltä löytyy tuolta työkaluvalikosta. Työkaluvalikosta löytyy semmoinen komponentti ja nyt se vastaa sitten negatoitua versiota sitä SR-kiikusta, eli RS-kiikkuu. Eli nyt molemmat napit kun nollia, niin tämä on epävakaassa tilassa, se on se ei-sallittu tila. Jos mä otan setin pohjaa, niin se tallentaa nollan tuonne kuuhun, no sitten se palaa epävakaaseen tilaan ja resetti tallentaa ykkösen. Eli tuossa nyt komponentissakin näkee, että siinä on mato S ja mato R, että sinne pitää vielä negatoidut signaalit sisään. No negatoijas ne signaalit, otetaan tuosta nandilla negatointi ja toinen nandi. No, sen voisi noorillakin negatoida. Mä en totin nandin tähän Okei, ja setti on sitten tuo. Aha. Noin, ja resetti on tuo alempi. Okei, no niin. Ja nyt jos sinne vie negatoidut kytkinten arvot sisään, niin sitten sen saa toimimaan niin kuin, toimimaan niin kuin tuo ASR-kiikko, joka on toteutettu nuoreilla. Setillä saa ykkösen tallennettua ja resetillä saa nollan tallennettua. Ja sitten se pitää tilansa, kun tuota, nolla, molemmat sisäänmenot on nollia. Okei. No saako sitä nandeilla sitten tehtyä? Nandeilla tehtyä, kun nandeilla pystyy tekemään kaiken ja noorilla pystyy tekemään kaiken, niin no, otetaan sitten nandi. Nandi-versio tähän ja no okei, taas tuolta vedetään. Mä tehdään samalla niin kuin tuo nuori kytkentä. Eli takaisin kytketään nandi viereiseen nandiin. Noin ja taas noita vähän ylemmäs. Okei, sitten taas tuolta vielä resetti tonne ja no vedetäänpä nuo vaikka johot samalla tavalla kuin siellä noorissa. Jaha, molemmat valot palaa. Okei, tästä taitaa olla toisin. Okei, setillä menee tuo kuun negaatio nollaksi ja resetillä menee tuo toinen nollaksi. Onpas noin. No, kokeillaan toisinpäin. No, logiikka vaan muuttuu, että nyt setillä saa tuon ylemmän ledin nollaksi, mutta se ei tallenna sitä ja resetti taas vetää alemman ledin nollaksi. Tämä vaikutti vähän samalta kuin tämä RS-kiikun toiminta. Eli tuota, negatoidaanpas nämä setti ja resetti signaali, mitä sinne nandikiikkuun tuodaan sisään. No nyt näyttäisi kaikki ledit olevan samalla. Katsotaan setti, okei, asettaa ykkösen ja resetti asettaa nolla. Nyt on kolme samanlaista kiikkuu toteutettu. Mitä tämä RS-flip-floppi pitää sisällä, niin siellä on tuommoinen nandikytkentä. Eli nandeilla me saadaan kahdella takaisin kytkettyllä nandilla me saadaan toteutettu tämä negatoitu versio, RS-kiikku, ja sitten kahdella takaisin kytkettyllä noorilla me saadaan toteutettu se ei-negatoitu versio sitä SR-kiikusta. Okei. Ja lisäämällä negaatiot tuohon eteen, niin saadaan toteutettu NAND-versio siitä SR-kiikusta, negatoimattomasta versiosta. No tämä SR-kiikku on yksinkertainen, mutta tämä on vähän huono siinä mielessä, että okei, me tarvitaan kaksi erillistä nappia, toinen tallentaa ykköstä, toinen nollaa, eikä siinä voisi olla käyttää yhtä nappia. Ja sitten näissä kiikuissa niin on se ei-sallittu tilaa. Eli muistiin menee pieleen, jos sillä sattuu vahingossa tulemaan ykkönen ja molemmat signaalit ykkösiä tuossa negatoimattomassa kiikussa ja nollia vastaavasti. Negatoidussa versiossa niin menee sekaisin se RS-kiikku tai SR-kiikku. Okei. Seuraava kiikku onkin sitten D-kiikku. Okei. Eli huono puoli on se, että tuota, näin saa olla samaan aikaan ykkösiä. Mitä jos tehdään silleen, eli nyt setillä kun tallennetaan ykköstä, niin resetti pitää olla nolla. Resetillä kun tallennetaan ykköstä, niin setin pitää olla nolla. Eli näitähän pitää olla toisten negaatiot tässä SR-kiikussa. Ja sitten kun ne päästään molemmat ylös, niin sitten ei tapahdu mitään. Niin, mäpä otan tuosta nuo irti ja otan tänne yhden. Otan tuommoinen, millä se menee päälle, kun painaa nappia. Tuo push-offi, sitä voisi kokeilla tuohon RS-kiikun eteen. Silloin tämä toimisi, voitte itse kokeilla, että laittaa tuommoiset push-off, eli napilla saa pois päältä negatoitu kytkimen, niin voit sitä kokeilla tuohon RS-kiikun kanssa. Mutta otetaan tuohon yksi nappi, okei. Yksi nappi noin. Ja sen sijaan, että me taas tuosta vedetään tuohon noin. Eli korvataan settinappi tällä kytkimellä. Ja nyt tämä resetti kytkin, niin korvataan negatoimalla tuo napin arvo. Eli niitähän piti olla tämä settiä, kun laittaa päälle, niin resetin pitää olla nolla. Ja toisella resettiä, kun laittaa klikkaan, niin silloin setin pitää olla nolla. Niin käytetään negatointia. Negatoidaan tuo nappi. Ja vedetään se tuohon nandi sisäänmenoon. Okei. Klikataan. Ykkönen menee päälle. Pääsetään ylös. Nolla tallentuu. Ykkönen tallentuu, nolla tallentuu. No, okei. Yhdellä napilla me saadaan ykkönen talteen ja nolla talteen, mutta me ei saa pysymään sitä, jos me nappi päästetään ylös. Okei. Tämä on datanappi. Mutta nyt tämmöisellä komponentilla ei juurikaan virkaa, että okei, me saadaan yhdellä napilla tallennettua jompi kumpi, mutta nyt sitten kun me päästään nappi ylös, niin se häviää se informaatio. Tai kumpaan suuntaan tahansa, jos me laitetaan tämä nappi pohjaan, niin nolla häviää ja nappi ylös, niin ykkönen häviää. Data D-kiikku, mitä on tässä nyt rakentamassa, niin tulee siitä, että meillä on yksi datanappi. D-kiikku on datakiikku, lyhenne tuosta datasta. Tarkoittaa sitä, että me ollaan set-resetti korvattu yhdellä napilla, mutta nyt jotta me saataisiin muistiin pysymään se signaali, otetaan toinen nappi. Okei. Otanpa toggle-tyyppinen nappi. Koska mä en pysty kahta nappia painaa hiirellä samaan aikaan, niin katsotaan. Otanpa tuosta. Okei. Dataa kun painetaan, niin tuo nandi sammuu. Molemmat sisäänmenot menee ykköseksi. Ja se aiheuttaa sitten muutoksen, että täällä nandin sisääntulo sammuu. Täältä nandit pyöräyttää takaisin kytkennä ja lopulta tuo ledi syttyy. Ja nyt laitetaan tuohon, kun sen kerran on kaksi paikkaa nandissa, niin ei viedäkään molempia sisäänmenoja yhdeltä datanapilta, vaan otetaan siihen toinen nappi kontrolloimaan kanssa sitä, että milloin se nandi toimii, milloin se nandi sammuttaa tuon ulostulossa, jotta saadaan sitten pyöräytettyä tämä takaisinkytkentäsilmukka ja saadaan tuo ledi syttymään. Okei. Nyt datanappi ei tee mitään. No okei, se tallentaa nollaa koko ajan sinne. Koska tämä toinen nappi ei ole pohjassa. Näytän tuon enable siihen nimeksi. Eli että nandi sammuisi, niin molempien sisäänmenojen pitää olla ykkönen. Datanappi kun heittää ykköseksi, niin ei toimi. Mutta jos mä laitan enable-signaalin päälle, datanappi ykköseksi. Ja heti jos, okei, nyt mitä tässä pitäisi tehdä, niin pitäisi käydä tuo enable-nappi irrottamassa ennen kuin datanappi menee nollaan, niin se jäisi muistiin. Mutta mulla on nyt hiiri, mä palautan molemmat toggle-napeiksi, niin mä pystyn demoamaan yhdellä hiirellä tässä, tai hiirellä demomaan sitä toimintaa. Okei, laitanpa tuonne se dataa takaisin. Tuo Enable-nappi voisi olla semmoinen klikattava. Okei, datapohjaa, Enable-pohjaa ja sitten tuota Enable pois päältä, data pois päältä, multa puuttuu täältä puuttuu vielä tämä ja nyt tota käy sille, että okei, nyt. Eli ei vielä toimi. Okei, me saadaan tuo datapohja, mutta nyt aina kun me päästetään dataa ylös, niin tämä nolla tulee täältä tallennettua. Eli me saadaan kyllä dataa kontrolloitua nyt tällä Enable-nappilla, mutta tai saadaan ykköstä kontrolloitua, että milloin se ykkönen menee tuonne muistiin tuolla Enable-nappilla, mutta nolla menee, aina kun me päästetään tuo dataa ylös, niin nolla sujahtaa saman tien muistiin. Eli ohjataanpa sitä nollaakin, että milloin se saa mennä muistiin. Okei, no nyt dataa. Enable, ei vielä, Enable pois, data pois, ei. Nyt data, noin. Sitten Enable pois, ei tämä toimi. Ei mun pidä ei mun tätä negaatiota pidä kontrolloida. Mä otetaan tuo pois. Mä tarviin ton negaation, jotta mä saan sen datanapin negaation. Ja nyt mun pitää kontrolloida sit tätä nandia, joka toimii vastaavasti kuin tuo tää negaatio vaan antaa nollan tuolta sisälle. Eli tuonne pitää tuoda toinen kontrollisignaali. Ja nyt tuo negaatio, olko se nyt vaikka tuolla. No nyt vetäänpäs nuo nolliin. Pysy data ykkönen muistissa. Ja nyt tällä ei ole väliä. Data pysyy muistissa. Se ykkönen, mikä aikaisemmin tallennettiin. Ja Enable-signaali, jos me halutaan tuo nolla talteen, niin Enable-signaalilla sanotaan, että hei, nyt nolla talteen. Sitten Enable-signaali ylös. Ja sen jälkeen saa taas datasignaali muuttua, miten haluaa, eikä ole vaikutusta. Mutta ei sille, että laitetaan Enable ja jos mä datasignaali otan eka pois, niin se kerkee se data vaihtuu sillä muistissa. Eli eka data muistiin, tai data sisäänmeno sinne T-kiikkuun sisään Enablella, ja sitten sanotaan, että milloin se tallennetaan, Enable pois, data pois ja jää sitten muistiin. Eli ohjataan sillä erillisellä signaalilla sitten datakiikun näitä kahta nandia, jotka tallen määrittelee sen, että milloinka viedään ykkönen tai milloin viedään nolla sisään. Okei. No siinä näkyy tilataulu. Eli jos data on nolla ja mitä tästä on jätetty pois tästä tilataulusta, niin tuo Enable-signaali. Eli nyt oletetaan, että muutos tapahtuu aina silloin, kun Enable-signaali on ykkösenä. Ja silloin se on vain jätetty tästä pois tästä tilataulusta. Eli jos data on nolla, Enable on samaan aikaan nolla, niin jos tämä aikaisempi muistiarvo oli nolla, niin seuraavakin muistiarvo on nolla. Ja sitten jos data on ykkönen, niin asetetaan ykkönen ja toisinpäin sitten, jos siellä sattuu muistissa ole ykkönen aikaisemmin, niin dataa nollalla asetetaan nolla sinne muistia ykkösellä, pidetään se ykkönen sillä muistissa. Okei. Siinä on sitten komponentti, datakiikkukomponentti, joka sitten toimii. Eli nyt data ja kellolla saa sitten käytettyä se saadaan tallennettua muistiin joko ykkönen tai nolla. Siinä on toteutettu datakiikku. Riippuu sitten tästä sisäisestä toteutuksesta. Tässä datakiikku on toteutettu vähän eri tavalla kuin mitä mä tuosta toteutin viidellä nandilla. Tämä on neljällä nandillakin toteutettu, kun miettii, että mitenkä näitä kolmen nandin sisäänmenoja saa yhdistettyä tuosta. Tämä kolmen nandin toimintaa saa yhdistettyä. Tämä on toteutettu vielä erilaisilla mekanismilla. Ja tämä simulaattori pitää tuon datakiikun arvo ykkösessä. Silloin kun laitetaan virrat päälle tähän simulaatioon, niin tämä datakiikun sisäänmeno menee ykköseen tässä simulaattorissa. Okei. Tuommoinen komponentti. No nyt tämä, siinä on klokki. Tai tuossa komponentissa on klokki, kellosignaalilta. Nyt datakiikku, niitä on erilaisia olemassa ja päälajittelu menee siihen, että on asynkroninen ja synkroninen datakiikku. Asynkroninen datakiikku on semmoinen, jota ohjataan satunnaisesti. Silloin puhutaan enable-signaalista, joka ohjaa sitä, että se enable laitetaan silloin tällöin päälle, kun halutaan tallentaa. Tai sitten synkroninen D-kiikku, jossa kellosignaali tulee. Kello tarkoittaa sitä, että tässä on mulla kellokomponentti, oskillaattori, eli se tietyllä taajuudella, jollain taajuudella muuttaa arvoisa ykköstä nollaan. Tuossa näkyy tuo punainen ulostulo vilkkuu punaisen ja mustan välillä. Nyt mulla on siinä 1 hertsin taajuus tuossa ja nyt jos mä täältä haen D-kiiku ja laitetaanpa tuolta dataa. Ja no tämä oskillaattori toimii jännitelähtenä samalla, se antaa 0 ja 5 voltin välillä. Tuonne noin, no otetaan vielä irti. Laitetaan nämä ledit tuonne palaamaan ja sitten kellosignaali sisään. Ja no vielä ei tapahdu mitään, jos mä otan datan pohjaa. Okei, arvo muuttuu, otetaan data ylös. Kestää kellosignaalin pituinen viiveitä, muut menee takaisin. Eli nyt tämä datakiikku, mitä tässä on tehty, niin sitä ei voi käyttää semmoisena muistielementtinä, johon tuodaan kello sisään. Ja nyt miksi tässä on tämmöinen datakiikku? Niin tämä on yhdenlainen datakiikku, tämä on asynkroninen datakiikku, tätä ei voi ohjata kellolla. Tai okei, tässä on kellosignaali, tulee, jos sen kellosignaali laittaa, niin se ei pysty pitämään mitään muistissa pitempään kuin se kellosignaalijakso. Mutta tämä datakiikku vastaa sitten sitä, kun mennään tekemään siellä Nantu-Tetris-tehtävissä sekvenssilogiikan komponentteja, niin siellä on peruslähtökohta, että sä saat datakiikun ja siitä pystyy sitten rakentamaan ne muistielementit, mitä siellä rakennetaan. Eli siellä Nantu-Tetris-tehtävissä ja meillä kurssillakin on ollut, että Nandi-komponentilla me saadaan rakennettua kaikki kombinaatiologian komponentit. Me tässä nähtiin, että me saadaan Nandella tehtyä erilaisia kiikkuja. Me saadaan Nandilla tehtyä D-kiikku. Ja nyt siellä Nantu-Tetris-tehtävissä te saatte tämmöisen D-kiikun sekvenssilogiikassa ja voitte sitä käyttää sit peruskomponenttina. Et sitä ei tarvitse siellä HDL-kielellä toteuttaa, vaan se sekvenssilogiikka toteuttaa siellä Nantu-Tetris-tehtävissä sinne simulaattorin sisään. Katsotaan sitä jossain vaiheessa. Okei. Okei, se ei ole synkroninen tuo D-kiikku, kun sitä ei voi kellosignaali saa sisään. No, miksi tämä D-kiikku käytetään? D-kiikku on yksinkertaisin kiikku, jota voidaan käyttää muistielementtinä. Eli nyt tässä on sitten, tässä taas ledit palaa D-kiikun ominaisuuksien takia, että kun simulaattori lähtee päälle, niin tämä D-kiikku nykäisee ulostulonsa ykköseksi. No, jos mä käytän kellon käytän kerran, niin se normalisoituu normaaliin tilaan. Se on taas simulaattorin ominaisuus, että ne ledit palaa tuossa alkutilanteessa. Okei. Eli nyt laittamalla tänne D-kiikkuja rinnakkain, niin me saadaan, tai rinnakkain, peräkkäin, vierekkäin, me saadaan sitten tallennettua, laitetaan tuosta vaikka A ja C talteen, aha, mulla on jäänyt tuolta nimet pois. Ja Enable Signalle me saadaan sitten tallennettua, että sinne meni tuota A ja C talteen, ja sitten Enable Signalin pois, ja me voidaan taas päästää tuo informaatio pois, jäi muistiin talteen. Eli jos näin vaikka sitten laittelee vähän eri järjestyksen, niin siinä voisi olla sitten vitonen tallennettuna tuonne 4-bittiseen muistiin. Ja sitten jos me halutaan tallentaa sinne vaikka tuota 12, laitetaan tuosta, vai oliko tuo 14, 14han tuo, vai onko tuo 12 vai 14? Kuka osaa sanoa? 12. Joo. Kyllä mä olin oikeassa. Tai siis olin oikeassa aluksi, sitten rupesin epäilemään itseni. Okei. 13 olisi tuosta talteen. Sitten 14 talteen. Ja lopulta 15 talteen. Okei. D-kiikku tuota toimii. Voi toimia muistielementtinä. No mitä sitten? D-kiikun sisällä on jotain. Esimerkiksi tämmöinen NAND-kytkentä, joka pyöräyttää. Siellä on takaisin kytkentöjä. Mitä jos tehdäänkin silleen, että otetaan tuosta, kun tuolta irrotetaan tuo ledi. Sen sijaan, että tuodaan napilta tuo sisäänmeno, niin takaisin kytketäänkin tämä negatoitu ulostulo tästä D-kiikusta tuonne D-kiikun sisäänmenoon. Ja taas saadaan vilkkuva valo. Okei. No mä otan tuohon, tämä on samanvärinen ledi tuohon viereen. Vedetään tuo oskillaattori tuonne. Noin. Huomaa, että tämä vilkkuu nopeammin tämä, joka tulee suoraan tuolta oskillaattorilta. Tämä vilkkuu hitaammin tämä, mikä tulee D-kiikun läpi. Jos mä nyt vedän ne takaisin tuota, tuonne. Okei. Kytkemällä negatoitu ulostulo takaisin kytkentänä tuonne sisäänmenoon, me saadaan tämmöinen taajuuden puolittaja komponentti. Eli tässä on 1 hertsin taajuus ja tässä on sitten puolet pienempi taajuus. Et se nyt suurin piirtein silmällä näkee sitä, että siinä on puolittunut taajuus. Okei. No onko tässä järkeä, että me ei voi ohjata tätä millään se on aina päällä tämä vekooti. No, otetaan tuolta nappi, otetaan sille virtaa, ja nyt tehdään kytkentä, että D-kiikku on päällä, tai okei, tämä takaisin kytketty versio D-kiikusta on päällä, tai sitten ei ole päällä, ja tämä toggle-nappi sitten kertoo, että milloin se annetaan tämä toggle-napin signaali tuonne D-kiikulle ja milloin sitten tämä takaisin kytketty versio. Laitetaan joko tämä takaisin kytketty versio tai tuo napin signaali. Jaa, mulla ei ole sooria tuolla. Tää näin. Laitaan tuohon noori. Tallennetaan. Muokataan. Sanotaan, että mun noori on. Olikohan tää. Tässä se oli EOR tuota ja. Laitetaan, että se on. Ja tässä simulaattorissa Xori menee EORR-nivellä ainakin vanhassa versiossa, uudessa taisi olla päivitetty. Sanotaan, että sitten sanotaan, että copy to SIMSIR, nyt siellä on Xori, ja piilotetaan tuo, tallennetaan. No nyt mulla on siellä Xori-komponentti, ja nyt sitten sen sijaan, että me viedään tämä Q takaisin kytkentänä suoraan tuonne sisäänmenoon, niin vedetäänkin se Xorin kautta, joka sitten määrittelee, että että jos tämä toggle-signaali on nolla, niin pyöritä sitä takaisin kytkentää, jos se on ykkönen, niin lopeta toiminta. Eli tuo ledi lopetti vilkkumisen, kunhan se suorissa menee molemmat sisäänmenot ykköseksi, niin tämä antaa nolla ulos. D-kiikku lopettaa toimintansa, kun mä päästän sen nollaan, niin sieltä menee, sitten rupeaa taas pyörimään, että vaihtuu koko ajan sisäänmeno, koska tämä vaihtuu tämä negatoitu ulostulo samaan tapaan kuin tuo vaihtuu tuo ledi tuolla. Ja nyt tämmöinen vekoti sitten. Eli tuolla toglella me saadaan tämä päälle tuo, tai sitten pois päältä. Se jää siihen edelliseen tilansa sitten jää tuo. Ja tuo laitetaan laatikkoon, niin siinä meillä sitten on toglekiikku. T-kiikku sitten, joka toimii, se voi kytkeä sen togle sitten. Togle voi kytkeä sekä T-kiikun kello sisäänmenoa, että siihen data tai togle sisäänmenoa, jolloin se sitten saa, että nappipohjaa ei tapa vielä mitään, nappi ylös vaihtaa tilaansa 0-1. Nappipohjaa ei tapahdu mitään, nappi ylös vaihtaa tilaansa nyt 1-0. Eli toggle-kiikku muuttaa tilaansa aina, kun nappia käyttää pohjassa. Eli nyt siinä ei se nappi, datakiikussa nappi pohjassa vei 1 sisään, nappi ylhäällä vei 0 sisään, niin tässä togglessa se vaihtaa tilaansa riippumatta napin arvosta, niin toinen, aina kun se käy pohjassa tuo nappi, niin se tässä versiossa, kun se tulee ylös sieltä, niin tuo tila muuttuu tuolla toggle-kiikossa. Eli toggle tarkoittaa sitä, että se vaihtaa tilansa sisäänmenon mukaan. Jos tuonne laittaa kellon tuonne toiseen sisäänmenoon, niin sitten sen saa, kuten tuolla nähtiin tuota, niin sen saa sitten togglen, kun päästään ylös, niin se kello vilkuttaa sitten lediä siellä. Ja siinä näkyy T-kiikun tilataulu, eli molemmat nollia pidetään tilaa, ja sitten kun se T-kiikku on ykkönen, niin vaihdetaan se tilaa. Eli toggle-nappi ykkönen. Nyt täällä tämä tilataulu ei ihan vastaa sitä kiikkuun, minkä tässä on toteutettu, eli tämä vaihtaa tilaansa vasta sitten, kun tuo nappi päästetään ylös. Eli se tilan muutos tuossa kytkimessä aiheuttaa sen ulostulon muutokset. Se ei ihan vastaa tuota T-kiikun totuustaulua. Näitä kiikkuja on, sen lisäksi niitä on SR-kiikku, T-kiikku, D-kiikku, niin niillä on vielä sitten erilaisia versioita siitä, että mitenkä se nappi vaikuttaa. Onko se se, että painetaan pohjaa, vai onko se se, että se on ykkönen, vai onko se se, että päästetään ylös, eli onko se muutos ykkösestä nollaan vai nollasta ykköseen, joka aiheuttaa muutoksen, onko se nollasignaali vakio, joka aiheuttaa muutoksen, vai ykkösvakio. Niitä on erilaisia kiikkoja, ei mennä niihin sen tarkemmin tällä kurssilla. Sitten on vielä JK-kiikku. Nimi tulee herrojen nimistä, jotka tämän on tai lyhenne tulee herrojen nimistä, jotka tämä on keksinyt. Tämä on muuten, tässä on yhdistetty yhdistetty sitten SR-kiikku ja T-kiikku. Eli nyt tämä toimii siten, että tuolla J:llä me saadaan 1 talteen, K:lla me saadaan 0 talteen. Ja sitten jos ne on molemmat, SR-kiikussahan ei saa molemmat olla ykkösiä, niin sitten se toimii niin kuin T-kiikku tämä JK-kiikku, jos molemmat on ykkösiä. Eli tämä SR-kiikku ja T-kiikku yhdistetty. Kellosignaali voidaan vielä sisään ja miksi tässä kun painaa nollan pohjaa, niin se ei ihan heti muutu, eli se muuttuu sitten tuolla kellosignaalilla. Tämä on kelloteltu kiikku ja nyt siinä on 1 sekunnin tai 1 hertsin taajuus. Se on 0,5 sekuntia päälle ja 0,5 sekuntia pois päältä tuo ledi, niin semmoinen maksimissaan 0,5 sekunnin viive, että ai niin, nyt se meni JK-kiikkutilaan. T-kiikkutilaa. Okei. Vähän viivettä siinä, että miten suhteessa tuohon kellosignaalisen sattuu laittaa datasignaali sisään. Eli semmoinen tuo JK-kiikku. Mitä näillä kiikulla voi tehdä? Näillä voi tehdä laskureita. Eli nyt jos otetaan tuolta samanvärisiä ledejä vaikka. Ei mulla ole tässä kello. Mennään tänne. Missäs mulla on? Otetaan tuolta se kello. Kello tuolta. Noin. Mitä näillä voi tehdä, niin laskureita. Täältä löytyy T-kiikku. Laitetaan. Ei tuota kuin. Okei. Mennään suoraan tänne laskuriin. Laskuriin ei tarvitse käyttää aikaa sen rakentamiseen. Nyt tämä T-kiikku, kun tämä jakaa sisääntulonsa 2, niin nyt jos tuosta altan päälle tuolta, niin kun näitä ledejä tutkii, niin kaikkein nopeiten vilkkuu tämä oikeanpuolimmainen ledi, sitten vilkkuu tämä seuraava ledi ja niin poispäin. Eli nyt kaikkein nopeiten vilkkuu vaihtaa tilansa tämä ensimmäinen T-kiikku, se on puolet tästä oskillaattorin taajuudesta, sitten se puolittuu seuraavaan T-kiikkuun ja sen signaali taas puolittuu seuraavaan kiikkuun ja lopulta taas, aina kun johdetaan uuteen T-kiikkuun signaali, niin se puolittuu se muutosnopeus. Ja nyt tämähän vastaa sitten aina puolittuva muutosnopeus, vastaa sitä, että kun me binäärilukuja lähdetään 0:sta eteenpäin kasvattaa, niin tämä puolittuva muutosnopeus toimii samaan tapaan kuin se binäärilukujen kasvattaminen. Eka tuo rupeaa, tai se pyörii kaksinkertaisella nopeudella tuohon verrattuna, ja nyt taas tuo on puolet siitä oikealla puolella olevasta ja niin poispäin. Saadaan tuommoinen taas synkroninen binäärinen laskuri. Nuo ändit tuossa aiheuttaa tai aikaansaa sen, että nämä T-kiikun tilat muuttuu jokainen samaan aikaan. Voitte siellä luontomateriaalista lukea enemmän laskureista, mikä on asynkronisen ero. Tässä simulaattorissa sitä ei saa näkyviin. No, nyt siellä sielläkin pääsee sitten, jos haluaa, niin meillä on erilaisia komponentteja, sillä pääsee rakentamaan. Siellä elektroniikkademo nelosessa on bonustehtäviä, jossa pääsee sitten itse suunnitella, jos haluaa käyttää aikansa siihen, että suunnittelee jonkun kytkenen ja sitten toteuttaa siellä elektroniikkalabrassa. Myös siellä sekvenssilogiikan tiimitehtävissä on sitten mahdollisuus toteuttaa jonkunlainen oma kytkentä. Ja tässä on yksi esimerkki, yksi esimerkki siitä, että miten saa valot vilkkumaan. Valot vilkkumaan edestakaisin. Eli siellä on T-kiikkuja, jotka toimii pyörittää eri tahtiin, eri tahtiin ulostulojaan. Ja sitten siellä on vähän logiikkaa, että miten se kytketään tuonne ledeihin vilkkumaan. Me ei mennä tällä kurssilla enempää näihin, mutta nämä on totta kai kivoja tämmöiset ledinvilkutusvekottimet. Voi sitten sillä sekvenssilogiikka demo, missä mulla tuolla se varmaan on. Eli tällä sekvenssilogiikan harjoitustehtävissä voi. Ensinnäkin sillä rakennetaan näitä kiikkuja. Täällä on huomioitavaa se, että osassa tehtävistä niin pääsette itse arvostelemaan omat tehtävänne, antaa itse itselle ne pisteet, eli tuosta kun klikkaa tallenna, niin sitten set custom points ja antaa itselleen sitten sen verran pisteitä, kun tuntuu realistiselta, että no okei, mä en saanut tuota NAND-portilla toteutettua RS-kiikkuun, mutta tuo, saisinko mä tuosta 0.1. Et oman tunnon mukaan niin saa antaa näistä osasta tehtävistä pisteitä. Okei. Nämä on melkein kaikki käytänyt luennolla läpi. Ja sitten täällä viimeisenä jossain oli oma kytkentä, johon voi käyttää erilaisia komponentteja ja rakennella 3 pistettä samaksi, missä itsellä, kun rakentelee siihen jonkun sekvenssilogiikan kytkennä. Saa katsoa internetistä mallia ja niin poispäin. Okei, jätetään laskurit. Me rakennettiin niitä kiikkuja, näytin vähän erilaisia kiikkuja, mitä niiden ominaisuudet on. Ja nyt me otetaan sitten se D-kiikku, jotta me lähdetään rakentelemaan noita muistielementtejä. Ja pikkasen tähän väliin jotain siitä, että mitä ne muistit on. Periaatteessa muistia voi jakaa monella eri tavalla, mutta ensimmäinen, miten ne aikoinaan oli jaettu, niin oli siten, että meillä on tämmöistä muistia, johon voidaan kirjoittaa ja lukea haluamassa, eli sieltä voi lukea dataa, mutta sinne voi myös kirjoittaa dataa, ja sitten oli pelkästään tämmöistä read-only memoryä, josta pystyi pelkästään lukemaan dataa. Eli kahdenlaisia muisteja oli olemassa aikanaan. RAM, Random Access Memory, ja sitten ROM, Read Only Memory. Eli se ROM oli semmoinen, että se tehtaalla kirjoitettiin sinne mikropiiriin tai tallennettiin se, mitä sillä muistissa on, ja sitä ei pystynyt sitten muuttamaan. Ja RAM oli sitten semmoinen memori, jota pystyi muuttamaan sitten sisältöä. Miksi sen nimi on Random Access Memory? Tulee siitä, että kun siellä on muistia, niin tämä Random Access tarkoittaa sitä, että me voidaan mistä tahansa käydä lukemassa sitä muistia, tuolta tai tuolta. Tai voidaan kirjoittaa mihin tahansa muistikohtaan. ROM-muisti puolestaan on semmoista, että kun sitä luetaan, niin se lähdetään sieltä muistialusta lukemaan rivi tai muistipaikka kerrallaan lukemaan, että pitää järjestyksessä lukea se alkuperäinen ROM-muisti. Eli siellä oli muistipalikka kiinteistä, voi sitä sisältöä muuttaa, luetaan järjestyksessä, ja Random Access Memory oli sitten semmoinen, että mihin pystyi kirjoittamaan, ja pystyi satunnaisiin paikkoihin osoittaa, että hei, mä haluankin jostain tietystä paikkaa hakea muisti. ROMi ei tarvitse virtaa, että se pysyy informaation muistissa, se on aina siellä se ROMin muistissa sisällä. RAMi tarvitsee virtaa, jotta se säilyttää muistiin. Eli nyt tietokoneessa sisällä, niin siellä on sitten RAMin muistia kahdenlaista. Staattista RAMia ja dynaamista RAMia. Nyt dynaaminen RAMi. Molemmat tarvitsee virtaa, että ne säilyttää muistiinformaation. dynaaminen rammi on lisäksi semmoinen, että sitä pitää virkistää säännöllisesti sitä muistia, että se data pysyy siellä. Eli sen lisäksi, että se saa virtaa, niin pitää semmoinen 10 000 kertaa sekunnissa niin käydä sanomassa sille muistipiirille, että hei, sulla oli tallennettu sinne ykkönen tai nolla sisällä. Sitä pitää virkistää, koko ajan tallentaa uudestaan sitä dynaamisen rammin muistia. No miksi tämä dynaaminen rammi, tämä on tämä on se, mitä keskusmuisti on siellä tietokoneessa. Olette käyneet kasaamassa tietokoneen. Tämä dynaaminen rammi on niitä muistikampoja, mitä te laitatte sinne koneeseen, siellä koneen kasauksessa. Se on halvempaa kuin staattinen rammi. Se vei vähemmän tilaa kuin staattinen rammi. Ja siinä se onkin, miksi sitä käytetään sillä muistikammoissa. Eli se on halvempaa, vie vähemmän tilaa, eli siihen muistikampaan saa enemmän ja enemmän muistiin mahtumaan. Mutta huono puoli, että se vie enemmän virtaa, koska sitä pitää säännöllisesti virkistää. Virran kulutus on siinä suurempaa. No staattinen rammi, niin kauan kuin virta on päällä siinä piirissä, niin se pitää muistissa sen arvonsa. S-rammi on sitten se, mitä esimerkiksi käytetään aika paljon välimuisteissa. Jos prosessorissa on välimuistia, niin siellä on sitten staattista rammia. Vaatii enemmän transistoreita kuin mitä dynaaminen rammi toteutukseen. Kuluttaa vähemmän virtaa. Näin ollen se vähemmän lämpiää, mutta vie enemmän tilaa, että sitä ei mahdu niin paljon sinne. Eli välimuistissa prosessorissa, kiintolevyjen välimuistissa tänä päivänä voi olla kaikki. Ja sitten, staattinen rammi on vielä nopeampaa kuin dynaaminen rammi. Jos tarvii nopeata muistia jossain, niin tämä S-rammi on sitten se, mitä käytetään. Tänä päivänä se prosessorin transistoreita, kun kasvatetaan, niin aika suuri osa siitä tulee, että lisätään staattista rammia sinne. Lisätään sen prosessorin välimuisteja. Käy vähän tarkemmin läpi tämä, että miten tämä S-RAM ja dynaaminen RAM toteutetaan. Näitä ei voi toteuttaa NANDilla eikä NORilla, että nämä on ihan transistorilla sitten toteutettava. Käyvä se läpi kurssin lopussa. Okei, no read-only memorista sitten saatiin pikkuhiljaa kehitty tekniikka. Tuli tämmöinen kerran ohjelmoitava rommi. Eli tuo P-rommi oli semmoinen, että siellä oli se mikropiirissä oli sulakkeet, jotka pysty kerran polttamaan tiettyyn asentoon, polttaa ne sulakkeet. Pysty kerran ohjelmoimaan ja se oli sen jälkeen siinä. No sen jälkeen, P-rommin jälkeen tuli tyhjennettävä ohjelmoitava muisti, johon sitten tarvittiin irrottaa mikropiiri. Jos se halusi tyhjentää sen muistin, se piti irrottaa se mikropiiri ja ultraviolettisäteilyllä sitten tyhjennettiin sen, pystyi sen tyhjentämään tämän EEPROM. Ja tänä päivänä sitten, mihinkä ollaan päästy, niin on sitten, että me voidaan sähköisesti tyhjentää sekä kirjoittaa näitä. Että se ei ole enää, siellä se ROM-nimi on säilynyt, johtuu siitä, että tämä kehitys on pikkuhiljaa tullut eteenpäin. Ja nyt se ROM-nimi on säilynyt, mutta se on tänä päivänä täysin sähköisesti kirjoitettavissa uudelleen, se nykypäiväinen ROMmi. Ja käytännössä, missä tätä ROMmia käytettiin, niin missä tätä ROMmia käytettiin alun perin, niin tietokoneen BIOS oli ROMmissa. Eli se, että miten se tietokone käynnistyy, niin ROM-muistissa BIOSissa oli käynnistyskäskyt sille tietokoneelle, jotka prosessorille annettiin, jotta se prosessori osasi käynnistää sen tietokoneen ja sitten osasi kiintolevyltä tai jostain muualta hakea käyttöjärjestelmä ja ruveta pyörittämään sitä. Tänä päivänä siellä on sitten sähköisesti tyhjennettävä ja ohjelmoitava ROM-muisti, jota sitten enemmän kutsutaan tai yleisemmin kutsutaan tänä päivänä flash-muistiksi. Ja tämä flash-muisti voidaan toteuttaa NANDilla tai NORilla. Eli tämä on sitten SSD-levyt ja tämän päivän eri ROM muistitekniikat voidaan toteuttaa NAND- tai NOR-komponenteilla. No miksi näitä S-RAMia ja dynaamista RAMia ei toteuteta NANDilla ja NORilla, niin tänä päivänä vielä se, nämä vie enemmän tilaa. Nämä on paljon hitaampaa kuin mitä nuo S-RAM tai DRAM, NANDilla ja NORilla toteutetut portit, muistikomponentit. Mut käy vaan tarkemmin läpi, miten ne toimii niin kurssin loppuosassa. Nyt lähdetään, mitä lähdetään rakentamaan tällä seuraavana, niin okei, meillä on NANDilla toteutettu tai NORilla toteutettu se D-kiikku, niin lähdetään toteuttaa yhden bitin muisti ja siitä sitten rakennetaan isompia muisteja. Et se me rakennetaan yhden muistit NANDilla tai NORilla, niin sama idea sitten toimii, että kun me saadaan yhden bitin muisti, me pystytään monistamaan sitä useamman bitin muistiksi. Samalla periaatteella oli se sitten statigrammi, dynamigrammi tai NANDilla ja NORilla toteutettu muistia. Me huomattiin, että D-kiikku, niin okei, siellä on tuo kellosignaali, sinne voi kytkeä kellon, mutta sitten se muutti koko ajan tilansa, että me ei saada tallennettua muistia sitä dataa pelkällä tuolla kellolla. Eli me saadaan kyllä se data muistiin sen aikaa, kun se kellosignaali pyörähtää, mutta heti kun kello käy nollassa, niin tulee se, tai nollassa ja ykkössä, niin tulee takaisin. Haetaan sitten uusi sisäänmeno tuolta data in muistista. No, jotta me tämä D-kiikku voidaan käyttää muistielementtinä, niin sanotaan sille D-kiikulle, että valitsepa kahden väliltä, otetaanko me uusi signaali sisään vai pidetäänkö me muistissa se vanha signaali. Ja nyt tämä on tämmöinen write-nappi. Sanoo, että kirjoitetaan uusi signaali sisään ja valitaan sitten, että olikohan se nyt näinpä, että write ykkösenä niin hakee tuolta tuon datasignaali ja laitetaanpas, joo, silloin se menee tuolta dataa tuonne ulostuloon ja takaisin kytketään. Ei ne katsotu versio, vaan tuo dataa sinne. Eli tämä multiplexeri valitsee, että kumpi viedään sisään. Se aikaisempi signaali, mikä siellä oli siellä D-kiikussa tallennettuna, vai uutta dataa. Eli data in ei vaikuta mitään, vaikka kello käy, ennen kuin me sanotaan sitten sillä kirjoitussignaalilta, hei, nyt käytäpä se. Tallenna uusi signaali muistiin ja dataa voidaan ottaa irti. Nyt se pitää, tämä rakennelma pitää sitten tuon datan muistissa. Jos me liian nopeasti käytän tätä writea, niin me ei saa nollaa talteen. Eli nyt pitää tietyn aikaa pitää kirjoitusta pois, että se nolla menee talteen. Ja nyt se, mikä aika se on, että tässä pitää olla, niin riippuu tästä kellotaajuudesta. Eli ne muistit, mitä siellä tietokoneessa on, niin, ja komponentit, mitä sekvensilogiikan komponentit, ne toimii jollain taajuudella. Se on se tietokoneen kellotaajuus, prosessorin kellotaajuus, muistien kellotaajuus. Ja kaikkien pitää toimia yhteen. Eli se ajoitukset pitää mennä kohdalle, että se toimii muistielementit. Eli yhdessäkin bitissä me saadaan, jos tämä muistisignaali, tämä kirjoitussignaali on liian lyhyt suhteessa kellotaajuuteen, niin me ei saa tallennettua muistiin mitään. Eli tässä onkin dataa ykköseksi, niin vähän aikaa pitää pohjassa tai riippuen milloin kellosignaali suhteen saa laitettua. Mutta tämmöinen, me saadaan data tallennettua muistiin, yhden bitin muisti rakennettuna ja nyt siellä tässä on piirikavioeditorissa Nantu Tetris. Mitä siellä Nantu Tetris ohjelmistossa on, niin te saatte siellä tämmöisen datakiikun. Siinä ei ole tätä kello sisäänmenoa, vaan se kello on toteutettu siihen simulaattoriin. Ja tämä kello tulee sieltä Javalla tehdystä simulaattorista, ja siitä ei tarvitse välittää siellä HDL-kielessä. Teillä on vaan D-kiikku, jossa ei ole kellosisäänmenoa ja sit pitää, se kello kumminkin on, vaihtelee sillä nollasta ykköseen koko ajan, sit kun sitä simuloidaan sitä piiriä. Ja tämmöisellä rakenteella saa sitten rakennettu yhden bitin muisti. Yhden bitin muisti, eli muksilla valitaan, että tuodaanko me uutta dataa sisään, milloin me tuodaan sitä sisään, vai pyöräytetäänkö me takaisin kytkennellä muistissa aikaisemmin pyöritetään sitä muistia. Tämä on vähän niin kuin muistin virkistämistä tässä D-kiikulla rakennetussa muistikomponentissa, eli kello pyörii koko ajan, niin joka kellojaksolla muistutetaan sitä piiriä, että hei, sulla on ykkönen muistissa, sulla on ykkönen muistissa, jos siellä nyt oli se ykkönen muistissa. Okei, no tuo sitten laatikkoon ja niitä monistamaan. Tässä nyt voitte itse lähteä sitten toteuttaa 4-bitin rekisteriä. Okei, mikä se rekisteri? Muistirekisteri on sitten tämmöinen muistikomponentti, johon pystyy tallentamaan käytännössä sananmittaisen binääriluvun. Eli sanan verran voi tallentaa dataa. Eli käytännössä nämä rekisteri tarkoittaa sitä, että sinne laitetaan sanan verran bittejä talteen yhteen rekisteriin. Ja nyt monesti se rekisteri, tai niitä on nykypäivän tietokoneessa eri kokoisia rekistereitä, riippuen sitä tietokoneen bittisyydestä, että 64-bittisiä rekistereitä, jotka tämän päivän tietokoneessa voidaan jakaa pienempiin osiin, niitä voidaan käyttää sit pienemmissä osissa niitä rekistereitä, käymään sitäkin läpi myöhemmin kurssille. Rekisteri on semmoinen, mihin laitetaan useampia bittejä sisään, ja käytännössä se on sitten on se sananleveys, mikä tietokoneessa on käytössä. Tässä on 4-bittinen rekisteri, ja nyt siihen voitte sitten käyttäen noita, onko tällaisen muksi? Mukseja käyttäen rakennella tuo 4-bittisen rekisteri. Mutta mä näytän teille. Eli rekisteriin menee sanan verran dataa. Nyt mulla on sitten tässä tämmöinen 8-sanainen 4-bittinen muisti rakennettuna. Okei, katsotaan. Zoomi on näköjään pienellään. Mitä mä oon tähän tehnyt? Okei, mä otan pienen hörpyn. Okei, siellä luki, että tämä on 8-sanainen. Tänne voidaan tallentaa 8 sanaa. Nyt se bittimäärä se mitä me Nantu Tetriksessä tehdään, niin siellä käytetään 16-bittistä tietokonetta ja siellä on 16-bittinen sana. Ja tallennuspaikat on 16-bittisiä. Toisin kuin nykytietokoneessa kaikki tallennuspaikat on 8-bittisiä. Niin, nyt mulla on tässä sitten 4-bittinen, ja oli sitten 16 tai 8-bittinen muisti, niin tämä vastaa semmoista, ainoa poikkeus on se, että nyt mulla on 4-bittisiä lukuja tässä, koska 4-bittinen oli vielä helppo toteuttaa tähän. Mitä tässä käytetään, niin täällä on, jotta tämän saa näin hienoksi, niin SimSiri UT-versio, eli se simulaattori, mikä siinä Timmissäkin on, niin siihen on laitettu tuommoinen joint-komponentti, jolla pystyy tekemään tämmöisiä hienoja mutkitteluja. Mä en ole vielä lisännyt sinne Timmiin sitä, koska mun pitäisi lisätä se tarkistimeen, ja mä en ole kerennyt sitä tekemään. Mutta kerkesin tämmöisen tekemään jossain vaiheessa. Eli mitä tässä on rakennettu, niin siinä on 4-bitin rekisteri tuossa laatikossa. Eli tähän kun rakentaisi 4-bitin rekisteri, laittaa sen laatikkoon, niin se on yksi tämmöinen harmaa laatikko tässä keskellä. Mulla on 8 niitä laatikoita, eli jokainen 4-bitin rekisteri on yhden sanan rekisteri. Mulla ei tässä taida lukea, mutta tuolla se luki, eli siinä on 8-sanainen 4-bitin muisti. Käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on 8 muistipaikkaa. 8-sanainen muisti. Jokaisen muistipaikkaan voi laittaa 4 bittiä muistiin. Ja nyt sitten, mitenkä se laitetaan sinne? Valitaan jollain keinolla, että mihin muistiin me halutaan, millä muistiin laitetaan mikäkin lukuarvo. Otetaanpa tuolta vaikka, no A vaikka laitetaan jonnekin. Load-signaalilla määritellään, että mihinkä muistipaikka se laitetaan. Ja sitten täällä mulla on select-signaaleita, jotka menee sitten tämmöiseen 1-8 demultiplexeriin lähtövalitsimeen, joka yhdestä se yksi signaali johdotetaan johonkin 8 ulostulosta. Eli mulla on 8 muistielementtiä täällä, 1-8 demultiplexeri, ja nyt sillä kun valitaan 8 joku, niin siinä on 3 signaalia, jolla valitaan. Laitetaanpa tuosta vaikka 2 muistipaikkaa. Tallennetaan. Pidetäänpä loadi. Tässä taas pitää ottaa huomioon se, että tuo oskillaattori toimii, onko se nyt 1 Hz taajuus tässäkin. Pidetään loadia tarpeeksi pohjassa, niin menee A meni tuonne muistipaikkaan. Okei. Laitetaanpa tuo nollaa. Miksi ei mulla A ole siellä? Laitetaanpa A uudestaan. Loadi. Eli nyt tässä pitää vielä ottaa huomioon, että milloin mä päästän tämän loadin irti. Eli tuossa lukee, että kellon pitää olla 1, niin silloin menee muistiin. Eli sama loadi pitää pohjassa niin kauan, että kello tuolla menee 1. Eli kellon oskillaattori tuolla on punainen. Nyt punainen, ei ollut. Eikä. No okei, no enpä saa sitä tällä. No nyt se meni muistiin. Sai oikein sen. Okei, tuossa luki load-signaali, ei saa päästä nollainen kellosignaali. Okei. Nyt mä sain sen A-muistiin sinne. Mä voin vetää tuon sisäänmenon nollaa. Otetaan tuo päältä. Nyt tämä antaa 000 selectinä antaa tämän ensimmäisen muistikomponentin sisään tulo. Nyt tänne toiseen on tallennettu se A. Korjaan, kolmanteen on tallennettu A, kun nollasta lähtee indeksit. Eli tuolta ykkösmuistipaikassa ei ole mitään, kakkosmuistipaikassa A ja no, kolmosessa ei ole mitään, kun mä en ole kerennyt sille mitään tallentaa. Samanlainen rakennelma toimii sitten siellä Nantu-Tetris-tehtävissä. Eli rakennetaan rekisteri, sitten niillä rekistereillä saadaan tallennettua n-bittinen sana muistiin. 8 rekisterillä me saadaan 8-sanainen muisti, jota voidaan ohjata 3 signaalilla, kun niillä saadaan ne 3 kombinaatiota, millä voidaan osoittaa niitä muistipaikkoja sekä tallentaessa että sitten lukiessa. Nyt kun meillä loadi on 0, niin me voidaan lukea sieltä tiettyjen muistipaikkojen sisältöjä. Okei. No, tässä on 8-sanainen muisti. Laitetaan se laatikkoon. Ja rakennetaan 64-sanainen muisti. Niin sit siitä jatkaa eteenpäin. Eli nyt, mikä äsken mä laatikoin siellä sen 800-sanaisen muisti, mä oon tehnyt siitä on tehnyt tuommoisen laatikon. Eli nyt siellä on 8 muistipaikkaa, tämä on 64-sanainen muisti, niin siellä on 8 muistipaikkaa yhdessä laatikossa, 8 kappaletta niitä, siellä on 64 muistipaikkaa nyt yhteensä. Siellä on sitten nyt 2 kappaletta 3-bittisiä select-signaaleita, jotka nyt sitten tässä on yhdistetty näkymään. näkymä ne 6 signaalia heksalukuina. Ja nyt täältä sitten taas voidaan, nämä on 4-bittisiä muistielementtejä taas, sinne voidaan 4-bittistä informaatiota laittaa 9. Ja nyt tästä sitten voidaan valita jokin osoite, mihinkä tallennetaan tuo 9. 0D ohjaa sitten tuolla, ohjaa sitten näitä kahta. Mä oon erotellut tässä erikseen ne 3 signaali, eli nyt vähiten merkitsevät 3 bittiä tuosta selektisignaalista viedään jokaiselle näistä muistikomponenteista sisään, ja eniten merkitsevät bitit, nämä näin, valitsee sitten, otetaanko me tuo muistipaikka vai tuo muistikomponentti, mikä muistikomponentti näistä 8 valitaan. Ja nämä sitten viedään sitten jokaiseen muistiin sisään. Ja siellä jokaisen palikan sisällä on sitten tämmöinen rakennelma. Tänne tuodaan ne 3 LSP-bittiä sisään, jotka sitten se yksittäisen muistikomponentin sisällä määrittää, että mihinkä siellä tallennetaan. Eli tässä 64-sanaisessa muistissa niin on 64 muistipaikkaa, 4-bittisiä muistipaikkoja. Sitä voi kokeilla ja no, nyt mä sitten saan. No niin, eli eka kellosignaali pitää olla 0, sitten loadisignaali 0, niin jää tuonne muistiin. 0D meni muistiin 9 ja sitten laitetaan ainakin 1D, laitetaan vaikka, ei mennä 0, laitetaan E sinne sisään. Ja tuo 0. 1. Muualla ei ole mitään, 1D:ssä on se, jos mä saan sen tähän laitettua, E-tallennettuna ja 0D:ssä on sitten sen, kun sieltä hakee, niin siellä olisi se 9 tallennettuna. En lähde. Aika vaikea tuolla vielä. Siellä on, voi saa kaikki 6-bittiset kombinaatiot haettu. Eli siinä on 64 muistipaikkaa rakennettuna. No nyt sitten tämän voi laittaa laatikkoon ja samalla idealla rakentaa seuraavan komponentin, jossa on 8 kappaletta näitä 64-bittisiä komponentteja. Ja siitä samaa rataa jatkaa, niin voi rakentaa aina isompia komponentteja. Ja näin sitten tehdään siellä sekvenssilogiikan osuudessa. Eli eka rakennetaan HDL tai sillä sekvenssilogiikan nantu Tetris-tehtävissä, että ekalla rakennetaan 1 bitin muisti, sitten rakennetaan rekisteri, siellä se on 16-bittinen, sitten sitä rekisteristä rakennetaan 8-sanainen muisti, 64-sanainen muisti ja niin poispäin. Rakennetaan isompia muisteja aina kertomalla, 8 kertomalla, niin saadaan seuraava muistikomponentti rakennettu, mutta idea on sama kaikissa, että siellä laitetaan 8 niitä aikaisemmin rakennettuja muistia, että saadaan 8 kertaa suurempi muisti rakennettu. Ohjataan sitten selektisignaalien määrä, tuplaantuu aina 3-6 ja sitten 9 ja 12 ja 15 asti. Sitten loppuu, sen isompia komponentteja ei tehdä siellä. 14 bittiä sitten riittänee siihen muistiin. 15 bittiä ei tarvita. Meillä aikaa on sen verran vähän, että mennään sitten ensi luennolla katsoa, että mikä on ohjelmalaskuri. Tuosta sen näkee, mutta käydään vähän läpi, että mikä on ohjelmalaskuri ja miten se ohjelmalaskuri liittyy sitten siihen tietokoneen toimintaan tai oikeastaan sen prosessorin toimintaan, mitä se ohjelmalaskuri laskee. Ja sitten ensi luennolla mennään siihen katsomaan, että Nyt me ollaan saatu sen muisti rakennettua. Niin nyt ruvetaan sitten täyttämään tätä muistia, että katsotaan, että mitä tällä muistissa on. Semmoista, jota me voidaan sitten antaa sinne prosessorille myöhemmin, jotta se prosessori kykenee sitten toimimaan niin kuin tietokone toimii. Mutta jatketaan ohjelmalaskurista ja kaikesta tuosta niin ensi luennolla.